რადიო თავისუფლება FM 107.4
ეთერშია ახალი ამბების გამოშვება. დეკანოს გიორგი მამალაძეს 9 წლიანი პატიმრობა მიუსაჯეს. ხულოში ხანძრის სალიკვიდაციო სამუშაოებში ჩაერთვებიან საქართველოსა და თურქეთის ვერტმფრენები. ვენეციის კომისიის პრეზიდენტი გაწყვილებულია იმის გამო, რომ საქართველოში ვერ მოხერხდა კონსენსუსის მიღწევა. სასამართლომ კვლელობის მომზადებაში დამნაშავეცნო დეკანოზი გიორგი მამალაძე და მას 9 წლიანი პატიმრობა შეუფარდა. მოსამართლემ შეცვალა ბრალდების კვალიფიკაცია და დეკანოს მოუხსნა ანგარებით მკვლელობის მუხლი. დეკანოზი ასევე დამნაშავეცნეს იარაღის უკანონო ჩეძენა შენახვაში. თავად ბრალდებული განაჩენის გამოცხადებას არ ესწრებოდა. განაჩენის თანახმად გიორგი მამალაძე ამზადებდა საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქის ილიამ მეორის მდივნის შორენა თეთრუაშვილის მკვლელობას. ამ საქმეზე პროკურატურამ ძიება 27 აპრილს დაასრულა. საგამოძიებო უწყების ვერსიით, არსებული მატერიალური და იერარქიული მდგომარეობის შენარჩუნებისა და მომავალში კარიერული წინსვლის უზრუნველსაყოფად დეკანოზმა გიორგი მამალაძემ ანგარებით განიზრახა ძველმოქმედი მომწამლელი ნივთიერების სიანიდის გამოყენებით თეთრუაშვილის მკვლელობა. ხულოს მუნიციპალიტეტში ხანძრის სალიკვიდაციო სამუშაოებში ჩართვებიან როგორც საქართველოს, ისე თურქეთის ვერტმფრენები. აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობის თავმჯდომარე სურაბ პატარაძის ცნობით, თურქეთი საქართველოში დღის მეორე ნახევარში გამოუშვებს ვერტმფრენს. შავნაბადას მთაზე ხანძრის სალიკვიდაციო სამუშაოებში ჩართულია 500-მდე მეხანძრე, ხოლო მიუვალ ადგილებში მიმდინარეობს გზის გაყვანის სამუშაოები. პატარაძის თქმით, სამაშველო სამსახურები სრულად არიან მობილიზებული, გაყვანილია რამდენიმე ახალი გზა. ამინდიც კარგია, რაც გვაძლევს საშუალებას ეფექტიანად ვებრძოლოთ ხანძარს, აცხადებს აჭარის მთავრობის თავმჯდომარე. ვენეციის კომისიის პრეზიდენტმა ჯანი ბუკიკიომ გაწმილება გამოთქვა იმის გამო, რომ საქართველოში ვერ მოხერხდა კონსენსუსის მიღწევა კონსტიტუციის პროექტში ცვლილებების შეტანის საკითხში. ამ შინაარსის განცხადება ბუკიკიომ ტვიტერის სოციალური ქსელით გაავრცელა. რამდენიმე დღის წინ ცნობილი გახდა, რომ საპარლამენტო უმრავლესობა აღარ აპირებს კონსულტაციების გამართვას ოპოზიციასთან და გეგმავს სექტემბრის ბოლოს საკონსტიტუციო ცვლილებები მესამე მოსმენით მიიღოს. საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარის ირაკლი კოვახიძის განცხადებით შემოშავებულია კონსტიტუციის ძალიან დახვეწილი პროექტი და ეს დოკუმენტი აუცილებლად იქნება მიღებული საშემოდგომო სესიაზე იმ სახით, როგორითაც არის ამტკიცებული მეორე მოსმენით. რუსეთის პრეზიდენტის ვლადიმირ პუტინის განცხადებით, მოსკოვი იტოვებს უფლებას შეერთებულ შტატებს მოსთხოვოს შეამციროს რუსეთში თავისი დიპლომატიური კორპუსის რიცხობრივი შემადგენლობა, თუმცა დასინა, რომ ამ მოთხოვნას მოსკოვი ჯერჯერობით არ გამოთქვამს. ჩინეთში ბრიკსის წევრი ქვეყნების სამიტის დამთავრებისთანავე პუტინმა ჟურნალისტებს უთხრა, რომ საბოლოო გადაწყვეტილების მიღებამდე რუსეთი ყურადღებით მიადევნებს თვალს მოვლენათა განვითარებას კრემლის. ვლადიმერ პუტინმა მკაცრად დაგმო და უპრეცედენტო უწოდა შეერთებული შტატების ქმედებას რუსეთის დიპლომატიური ობიექტების მიმართ და განაცხადა, რომ თავის საგარეო საქმეთა სამინისტროს დაავალებს ვაშინგტონს სასამართლოში უჩივლოს. პუტინის ამ განცხადებაზე ვაშინგტონს ჯერჯერობით კომენტარი არ გაუკეთებია, თუმცა აქამდე თეთრი სახლის წარმომადგენლები ამბობდნენ, რომ შეერთებულ შტატებს არ დაურღვევია არც დიპლომატიური და არც სამართლებრივი წესები, როცა მოსკოვს 2 სექტემბრისთვის მოსთხოვა საკონსულოსა და სავაჭრო წარმომადგენლობების დაცლა სან-ფრანცისკოში, ვაშინგტონსა და ნიუ-იორკში. რუსეთის საინფორმაციო სააგენტო ტასი შინაგან საქმეთა სამინისტროს წარმომადგენლებზე დაყრდნობით იუწყება, რომ მოსკოვთან სკოლის მიმდებარე ტერიტორიაზე 4 პირი დაიჭრა მას შემდეგ, რაც მოზარდმა ცეცხლსასროლი იარაღიდან ისროლა და კვამლის ხელყომბარები გამოიყენა. გავრცელებული ცნობებით, ინციდენტი მოხდა ივანტიევსკში, მოსკოვის ჩრდილო-აღმოსავლეთ შემოგარენში მდებარე ქალაქში. სააგენტოს თანახმად, თავდასხმაში ეჭმიტანილი 2002 წელს დაბადებული ბიჭია და ის დააკავეს 4 პირი საავადმყოფოში მოხდა ჭრილობებით. რუსეთის მოქალაქეთა თითქმის ნახევარი მიიჩნევს, რომ რუსეთმა უნდა დაასრულოს საომარი ოპერაცია სირიაში. ლევადას ცენტრის მიერ ჩატარებულ გამოკითხვაში რესპონდენტთა მხოლოდ მესამედმა დაუჭირა მხარი ოპერაციის გაგრძელებას, 22%-მა პასუხისგან თავი შეიკავა. ასეთივე გამოკითხვამ, რომელიც საზოგადოებრივი აზრის კვლევის დამოუკიდებელმა ცენტრმა აპრილში ჩაატარა, აჩვენა, რომ მაშინ გამოკითხულთა 53% უჭერდა მხარს სირიაში საომარი ოპერაციის გაგრძელებას. სირიაში სამხედრო ოპერაციას რუსეთი 2015 წლის 30 სექტემბრიდან აწარმოებს. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, თქვენ მოისმინეთ ახალი ამბების გამოშვება.
ჩვენზე სულიგნუ პერსონალ შეკაფალა
se ahogan en
Radio თავისუფლება FM 107.4. რადიო თავისუფლება FM 107.4
love until the moon shines. Maybe the next time I'll be yours and maybe you'll be mine. I don't know if it's even in your mind at all. Could be me at this moment in time. Is it in your mind at all? It should be me. It can't be me.
want forever will they be true to you? We sleep and sometimes love until the moon shines. Maybe the next time I'll be yours and maybe you'll be mine. I don't know if it's even in your mind at all. Could be me. At this moment in time, love's indescribable. It should be me. That's in me. Yeah.
რატომ არის ევროკავშირი წარმატებული პროექტი?
The Nobel Peace Prize for 2012 to the European Union.
რას უშ საქართველოს ევროპულ სტრუქტურებში ინტეგრაცია?
არი დაუჯო ჩვენი ქვეყნის ევროპულ მოვალს, იმისაც რომ ჩვენი ქვეყანა გახდეს თანამედროვე, ძლიერი ევროპული სახელმწიფო.
ამდა სხვა საკითხებზე ვსაუბრობთ პროგრამა ახალ ევროპაში ყოველ სამშაბათს. გვისმინეთ სიხშირეზე FM 107.4 და სხვა სიხშირეებზე. რადიო თავისუფლება. რადიო თავისუფლება FM 107.4.
თბილისის დროით 15:30. თქვენ უსმენთ პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო, რომელსაც რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიიდან ნინო თარხნიშვილი ვუძღვები. ხულოში კლავე ბრძვიან ხანძარს. ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა მზუგდიდი საოლქო საარჩევნო კომისიას საუბნო საარჩევნო კომისიების მართველი პარტიის სასარგებლოდ დაკომპლექტებაში ადანაშაულებს. გორის მუნიციპალიტეტის სოფელ ბობნევის მოსახლეობამ საპროტესტო აქცია გამართა. ამ თემებს უახლოესი 15 წუთის განმავლობაში დღის ახალი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებთ. მთავარი პროკურატურა მიხეილ სააკაშვილის დაკავებისა და ექსტრადიციის მოთხოვნით უკრაინისთვის მიმართვის შესახებ განცხადებას ავრცელებს. როგორც განცხადებაში აღნიშნული, საქართველოს პროკურატურა 2017 წლის 1 სექტემბერს უკრაინის იუსტიციის სამინისტროსა და გენერალურ პროკურატურას მიხეილ სააკაშვილის დაკავებისა და ექსტრადიციის შესახებ შუამდგომლობით კიდევ ერთხელ მიმართა. რადგან მიხეილ სააკაშვილის მიმართ არსებული ბრალდების ყველა საქმე იმყოფება სასამართლო განხილვის სტადიაზე, საქართველოს მთავარმა პროკურატურამ მისი დაკავებისა და ექსტრადიციის შუამდგომლობა გააგზავნა უკრაინის იუსტიციის სამინისტროში. ამჟამად მიმდინარეობს კანონით გათვალისწინებული ყველა შესაბამისი სამართლებრივი პროცედურა. შეგახსენებთ, რომ მიხეილ სააკაშვილი საქართველოში ბრალდებულია სისხლის სამართლის 4 საქმეში. პირველი, სახელმწიფო პოლიტიკური თანამდებობის მქონე პირის მიერ სამსახურებრივი უფლებამოსილების ბოროტად გამოყენებისათვის. მეორე, 2007 წლის 7 ნოემბერს მომიტინგეთა მასობრივად დარბევის ტელეკომპანია იმეჯში შეჭრისა და არკადი პატარკაშვილის კუთვნილი ქონების დანაშაულებრივად ხელში ჩაგდების ფაქტზე. გარდა ამისა, სახელმწიფო პოლიტიკური თანამდებობის მქონე პირის მიერ სამსახურებრივი უფლებამოსილების გადამეტებისათვის ჩადენილი ძალადობით და იარაღის გამოყენებით და ბოლოს წინასწარი შეთანხმებით ჯგუფის მიერ სამსახურებრივი მდგომარეობის გამოყენებით დიდი ოდენობით საბიუჯეტო თანხების გაფლანგვისთვის. უკრაინის იუსტიციის მინისტრის მოადგილის სერგეი პეტუხოვის განცხადებით, საქართველოს პროკურატურამ გარანტია მისცა უკრაინის გენერალურ პროკურატურას იმის თაობაზე, რომ მიხეილ სააკაშვილის ექსტრადირების შესახებ მოთხოვნის მიზანი მის მიმართ პოლიტიკური მოტივით დევნა არ არის. დეკანოზი გიორგი მამალაძე სასამართლომ დამნაშავეცნო. განაჩენის გამოცხადებას ბრალდებული არ ესწრებოდა. მოსამართლემ დეკანოს ბრალდება გადაუკვალიფიცირა, ანგარებით მკვლელობა მოუხსნა და მხოლოდ მკვლელობის მომზადებისათვის 9 წლიანი პატიმრობა შეუფარდა. დეკანოზი ასევე დამნაშავედ იქნა ცნობილი იარაღის უკანონოდ შეძენა შენახვაში. დეკანოს გიორგი მამალაძეს პროკურატურა ედევება პატრიარქის მდივნის შორენა თეთრუაშვილის მკვლელობის მომზადებას. მას ბრალი თავდაპირველად მკვლელობის მომზადებისა და იარაღის უკანონო შეძენა შენახვაში ედებოდა, თუმცა მოგვიანებით პროკურატურა მას ბრალი დაუმძიმა და ანგარებით განზრახ მკვლობის მომზადების მუხლით გადაუკვალიფიცირა. დეკანოს გიორგი მამალაძის ბრალდების საქმეზე პროკურატურამ ძიება 27 აპრილს დაასრულა. საგამოძიებო უწყების ვერსიით არსებული მატერიალური და იერარქიული მდგომარეობის შენარჩუნებისა და მომავალში კარიერული წინსვლის უზრუნველსაყოფად დეკანოსმა გიორგი მამალაძემ ანგარებით განიზრახა ძლიერ მოქმედი მომწამვლელი ნივთიერების ციანიდის გამოყენებით შორენა თეთრუაშვილის მკვლელობა. ხულოში მშავნაბადას მთაზე კლავე ბრძვიან ხანძარს, როგორც საინფორმაციო სააგენტო ინტერპრეს ნიუსი წერს იმატა კვამლმა. ხანძრის ქრობის პროცესში საქართველოს კუთვნილი ვერტმფრენი ჩაერთო. რამდენიმე საათში კი უკვე თურქეთიდან დამატებით ერთი ვერტმფრენი ჩამოფრინდება. სტიქის ზონაში 500-მდე მაშველი მეხანძრე, პოლიციისა და სატყეო სამსახურის თანამშრომლები, ასევე მოხალისეთა ჯგუფები იმყოფებიან. ის რომ მხარეებმა კონსტიტუციის პროექტზე მოლაპარაკებების გზით კონსენსუს ვერ მიაღწიეს, იმედგაცრუებას იწვევს. ამ შესახებ ვენეციის კომისიის პრეზიდენტმა ჯანი ბუკიკიომ ტვიტერზე დაწერა. როგორც ცნობილია, საპარლამენტო უმრავლესობა ოპოზიციასთან კონსულტაციებს აღარ აპირებს და გეგმავს, რომ საკონსტიტუციო ცვლილებები მესამე მოსმენით სექტემბრის ბოლოს მიიღოს. საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარის ირაკლი კობახიძის განცხადებით შემუშავებულია ძალიან დახვეწილი პროექტი კონსტიტუციის და ეს დოკუმენტი აუცილებლად იქნება მიღებული საშემოდგომო სესიაზე იმ სახით, როგორც სახითაც არის დამტკიცებული მეორე მოსმენით. საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტრო გამოთქვამს შეშფოთებას კორეის სახალხო დემოკრატიული რესპუბლიკის მიერ 2017 წლის 3 სექტემბერს განხორციელებული მასშტაბური ბირთვული ცდის გამო, რაც სერიოზულ საფრთხეს უქმნის გლობალურ უსაფრთხოებას. საგარეო საქმეთა სამინისტროს კორეის სახალხო დემოკრატიული რესპუბლიკის მიერ განხორციელებულ ბირთვულ ცდასთან დაკავშირებით განცხადებას ავრცელებს. უცხადებს რა სოლიდარობას, საერთაშორისო თანამეგობრობას. საგარეო საქმეთა სამინისტრომ კაცრად გმობს ფხენიანის პროვოკაციულ ქმედებებს, საერთაშორისო ვალდებულებებისა და გაეროს უშიშროების საბჭოს რეზოლუციებს ინვესტიციების სისტემატურად დარღვევას. საქართველოსთვის როგორც ბირთვული გაურცელებლობისა და ბირთვული ცდების ყოვლის მომცველი აკრძალვის შეთანხმებათა მონაწილესთვის მიუღებელი ანების მიერ იქმედება, რომელიც საფრთხეს უქმნის მსოფლიო უსაფრთხოებას და რეგიონში შვიდობისა და სტაბილურობის შენარჩუნებას. ნათქვამია განცხადებაში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. კონსუმენტ პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო ხულოში მშავნაბადას მთაზე კლავებრძვიან ხანძარს, როგორც საინფორმაციო სააგენტო ინტერპრეს ნიუსი წერს, იმატა ყამლმა. ხანძრის ქრობის პროცესში საქართველოს კუთნილი ვერტმფრენი ჩაერთო, რამდენიმე საათში კი უკვე თურქეთიდან დამატებითი ერთი ვერტმფრენი ჩამოფრინდება სტიქის ზონაში. სულ 500-მდე მაშველი მეხანძრე, პოლიციისა და სატყეო სამსახურის თანამშრომლები არიან ჩართულები, ასევე იქ იმყოფებიან მოხალისეთა ჯგუფები. ეკა ლორთქიფანიძეს უნდა მოусმინოთ ახლა, რომელიც უფრო მეტ დეტალს შეგვატყობინებს იმის სახებ თუ რა ხდება შავნაბადას მთაზე.
ხულოში შავნაბადას მთაზე გაჩენილი ხანძრის ლოკალიზება ამ დრომდე ვერ ხერხდება. ხანძრის ქრობის პროცესში უკვე ჩაერთო შინაგან საქმეთა სამინისტროს სასაზღვრო პოლიციის ვერტმფრენი, გადაამისა ცეცხლის კერის ლოკალიზებაში მონაწილეობენ საგანგებოს პროცესების მართვის სააგენტოს 200 მეტი მეხანძრე მაშველი და განსაკუთრებულ დავალებას დეპარტამენტის 300 თანამშრომელი. შინაგან საქმეთა სამინისტროში აცხადებენ, რომ ხულოს მუნიციპალიტეტში ხანძრის ქრობის პროცესში დამატებითი ცოცხალი ძალა უკრესო ჩაერთვება სიტუაციას ართულებს ის გარემოება, რომ შავნაბადას მთართული რელიეფით გამოირჩევა, აქ არის მიუწვდომელი ტყეები, რის გამოც სახანძრო ტექნიკა ვერ მიდის ცეცხლის კერებამდე და მაშველები ცეცხლის ჩასაქრობად ვერ იყენებენ წყლის ძლიერ ჭაობს. ისინი მხოლოდ საზურგებით საშუალებით ხელის ჭავლითა და სხვადასხვა ალტერნატიული საშუალებით ებრძვიან ცეცხლის კერებს. მაშველებს გადაადგილების დიდი ძალისხმევა ჭირდებათ, აცხადებენ შინაგან საქმეთა სამინისტროში. როგორც აჭარის მთავრობის პრესამსახურში აცხადებენ, ამ დრომდე მიმდინარეობს გზის გაჭრის სამუშაოები შავნაბადას ტყეში იმისთვის, რომ სამაშველო სამსახურმა ხანძრის კერებამდე მძიმე ტექნიკის შეყვანა შეძლოს. პერიოდულად იმატებს აკვამლიანება, რადგან ტყე წიწოვანია და მისი ალება ძლიერ კვამს იწვევს. შავნაბადას მთას ზღვის დონიდან 1200 მეტრ სიმაღლეზე მდებარეობს და აქ სატელეფონო კავშირი ძალიან შეზღუდულია, ვერ ხერხდება მაშველებთან ხშირად დაკავშირება და თქვა ნებისმიერ ინფორმაციის გადამოწევა. დღეს დილის 6 საათიდან განაახლეს მაშველებმა ცეცხლის ქრობის სამუშაოები. ამ პროცესში ჩართულნი არიან აგრეთვე მეტყევეები და ადგილობრივი მოხალისეები. აღსანიშნავია, რომ გუშინ საუბარი იყო ცეცხლის კერებზე, რომელიც ბალახსა და ბუჩქებს მოედო, ხოლო დღეს უკვე იწვის ციწოვანი ტყის ნაწილი. თუმცა ამ ეტაპზე ვერც ადგილობრივი მთავრობისა და ვერც ცენტრალური ხელისუფლების წარმომადგენლები ვერ საუბრობენ ხანძრის მასშტაბსა და არეალზე. აჭარის მთავრობის თავმჯდომარეს ურა პატარაძემ განაცხადა, რომ ცეცხლის ქრობის პროცესში ჩაერთვება სახანძრო ვერტმფრენი თურქეთის რესპუბლიკიდან, რომელსაც დღის მეორე ნახევარში ელიან ხულოს მუნიციპალიტეტში.
ეს გახლავთ ეკა ლორთქიფანიძემ შეგახსენებთ ხულოში შავნაბადას მთაზე კლავ ებრძვიან ხანძარს, თუმცა ვერ ხერხდება დაკონკრეტება თუ რა არეალს მოიცავს, კონკრეტულად რა ფართობს მოიცავს ხანძარი დღის მეორე ნახევარში თურქეთიდან ელიან ვერტმფრენს, რომელიც ჩაერთვება ხანძრის სალიკვიდაციო პროცესში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, უსმენთ პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო და განვაგრძობთ ჩვენს გადაცემას ამჯერად სიუჟეტით ზუგდიდიდან. ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა ზუგდიდის საოლქო საარჩევნო კომისიას საუბნო საარჩევნო კომისიების მმართველი პარტიის სასარგებლო დაკომპლექტებაში ადანაშაულებს. მათი განცხადებით მმართველი გუნდი არჩევნების გასაყალბებლად ემზადება. თამარ ზანთარაიას მიერ მომზადებული სიუჟეტი მოვისმინოთ.
ოპოზიციური პარტიის ზუგდიდის ორგანიზაციის თავმჯდომარის მოვალეობის შემსრულებელმა ბრიფინგზე წარადგინა 108 კაციანი სია, რომელიც მისი თქმით მხოლოდ ნაწილია იმ დიდი სიისა, სადაც საუბნო საარჩევნო კომისიის თითქოს ნეიტრალურ წევრებად შერჩეული არიან ქართული ოცნების წარმომადგენლები და მოქმედი საჯარო მოხელეების ნათესავები. ანა წითლიძის თქმით, საოლქო კომისიას შესარჩევ პირთა სია ქართული ოცნების შტაბიდან მიაწოდეს. მოცემული ფაქტი კი ადასტურებს, რომ მართველი პარტია თვითმმართველობის ორგანოთა არჩევნების გასაყალბებლად ემზადება.
მაგალითად, ქართული ოცნების მერობის კანდიდატის ლაშა გოგიას ბიძა და მაგალითად ერთ სოფელში ახათში მთლიანად ყველა საარჩევნო უბანი დაკომპლექტებული არის ახათის ჩვეულებრივის ოჯახის წევრები. ასევე ხვდებიან საინიციატივო დანარჩენ წევრებს შორის პროკურორის ნოდან ხალორაიას ოჯახის წევრები.
ზუგდიდის ნომერ 76-ე საოლქო საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარე მირანდა მესხი წევრების შერჩევისას კონკრეტული პარტიის სასარგებლოდ გადაწყვეტილების მიღებას გამორიცხავს. იმ შემთხვევაში თუ რომელიმე კონკურსანტის ქართულ ოცნებასთან კავშირი ოფიციალურად დადასტურდება, მზად არის მიიღოს შესაბამისი ზომები.
კონკურსში მონაწილეობას ადამიანი იღებს პირადობის მოწმობით და აპლიკაციით, რომელსაც ავსებს ადგილზე, რა საარჩევნო გამოცდილების მქონეა ესათვის კონკრეტული პირი და აქვს თუ არა სერტიფიკატი ამ საარჩევნო საკითხებთან დაკავშირებით. ჩვენ ვირჩევთ ნეიტრალურ პირს, რომ აღარ გვინდა პარტიული კუთვნილება, იმიტომ რომ 7 წელი ისედაც ყავს პარტიიდან დანიშნული პარტიის ზომით აღჭურვილი პირები, კომისიის წევრები. მე რა რომ სიტყვაზე დავუშვათ, ჩემი ნათესავი ბიძაშვილის მეუღლე ან რაღაცა, თუ არის ხელმძღვანელი პირი, რა მე ეს რამეს მისმოდავს, ვღებულობ ჩვეულებრივ კონკურსში მონაწილეობას.
თავის მხრივ ბრალდებას უარყოფენ ქართულ ოცნებაშიც პარტიის წევრი მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარე მაიზერ ნანავას განცხადებით, ეს არის ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის მორიგი ცილისწამება. რაც შეეხება ბრალდებას საჯარო მოხელეების ნათესავებთან დაკავშირებით, მართველი გუნდის წარმომადგენელი ამბობს:
ყველა თითოეულ მოქალაქეს 18 წლის ასაკიდან უმაღლესი განათლება რა უნდა შემოზღუდავი ასაკი 80 წლისაც რომ იყოს შემოზღუდა მივიდეს საოლქო საარჩევნო კომისიაში და დარეგისტრირდეს და მიიღოს კონკურსში მონაწილეობა. მე არ ვიცი მაგრამ ვინ არის შერჩეული ყოველდღე ვიცი რომ საოლქო საარჩევნო კომისია არჩევს კონკურსიზე.
თავის მხრივ ნაციონალურ მოძრაობაში აცხადებენ, რომ გააგრძელებენ საუბნო საარჩევნო კომისიის მეგრე წოდებული ნეიტრალური წევრების სიის შესწავლას.
თქვენ მოისმინეთ თამარ ზანთარაიას მიერ მომზადებული სიუჟეტი. შეგახსენებთ, ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა ზუგდიდის საოლქო საარჩევნო კომისიას საუბნო საარჩევნო კომისიის მართველი პარტიის სასარგებლო დაკომპლექტებაში ადანაშაულებს. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება @ge.
განვაგრძობთ გადაცემას. მგორის მუნიციპალიტეტის სოფელ ბუბნევის მოსახლეობამ საპროტესტო აქცია გამართა. ისინი წყლის სისტემის მონტაჟის სამუშაოებზე დასაქმებულ პირებს სამუშაოს გაგრძელების საშუალებას არაძლევდნენ და ბუბნევისთვის წყლის მიწოდებას მოითხოვდნენ. მეორე წელი ატენის ხეობის სოფლებში სასმელი წყლის სისტემის მშენებლობა მიმდინარეობს. რა პრეტენზიები აქვს ბუბნევის მოსახლეობას, მოვისმინოთ გოგა აფციაურის სიუჟეტი.
თავარ წყალსადენის მონტაჟი უკვე მიმდინარეობს, მაგრამ ეს წყალსადენი ბობნევში არ დაიქსელება. ამიტომ ბობნეველები თავისი სოფლის პროექტში ჩართვას მოითხოვენ.
გუშინ უკვე გავიგეთ, ძირითადად სოფელში შემოდიან და არაკეთებენ ამ დაქსელებას. ოჯახებში თითოეულ ოჯახში წყალი შევიდეს. პრობლემა გქონდეს ეგარო წყალი კონდეს.
სოფელი ჩასვამ პროექტში, რომ სოფელს კონდეს წყალი. სანამ პროექტში არ ჩაჯდება სოფელი, არ დავიშლებით ამ ასაკეთ ნაბიჯს ვერ გადმოდგავენ. ჩვენ და დაგვიდეს ჰაერში. პირდებია რომ ძელტრუბებს დაგიტოთ. ძელტრუბები არის ამორტიზებული, სათავეც ამორტიზებული, ის დაიშლება, სოფელი დაშლება უწყლოდ, ეს წყალწავა ამილებში.
ბობნევი მაღალმთიანი ზონის პატარა სოფელია. ბობნევის ზევით ბოშურია, სადაც რამდენიმე კვირის წინ გაჩენილმა ხანძარმა ადგილზე უგზოობის გამო სერიოზული პრობლემები შექმნა. სახანძრო სამაშველო სამსახურების მანქანებს ამ გზაზე გადაადგილება უჭირდა. ბოშურელები გზის გაკეთებას მოითხოვენ. გზა კი წყალსადენზე დაწყებული სამუშაოების გამოა გადათხრილი. მილსადენმა უკვე ბობნევშიც გაიარა, თუმცა მთავარი არტერიიდან წყალი სოფელში აღარ მიდის. როგორც ბობნეველები ამბობენ, სოფელში ისევ ძველი სათავე ნაგებობა და მილები რჩება, რაც მწყობრიდან მალე გამოვა და სოფელი უწყლოდ დარჩება. სოფლის მცხოვრებლები აქციების გაგრძელებით იმუქრებიან, თუ ბობნევში ახალ მილსადენს მოსახლეობას ეზოებამდე არ მეუყვანენ.
წყალი ვინც უნდა იმან წაიყვანოს და ჩვენი სოფელიც ჩასვან პროექტში, რომ წყალი მოგცენ, მეტი არაფერი. თუ არ ჩაჯდება ჩვენი სოფელი პროექტში და არ მოგცემენ წყალს, არ გავატანთ, ეგ იქნება მეტი არაფერი.
არავინ არ გამოჩნდა საერთოდ, არც გამგებელი და არც არავინ, საერთოდ არავინ არა. ჩვენ ვართ მარტო ხალხი და მოგვაქციონ ყურადღება წყალი გვინდა ყოველას კაცო განაიმათ არ უნდა თატენელებს, მაგრამ ჩვენ ხო გვინდა კაცო, ჩვენ თვითონ სოფელს გვესაჭიროება პირველ რიგში წყალი და იმათ რო გაიო, იმათ რო გაუყვანენ წყალს, ჩვენს გვინდა.
აფედან უნდა წავიდეს პირველ მოსახლესთან შეერთდეს ეს მილი. თუ არ დავინახავთ ჩვენ რო აფედან მილი დადგება აქ და ჩვენთან შეერთებული წყალი არ წავა, ჩვენ მანამდე არ მივცემთ საშუალებას რო აქედან წავიდეს ხვევით წყალი.
ბობნევლების შიში და პროტესტი უსაფუძვლოდ მიაჩნიათ გორის მუნიციპალიტეტის გამგეობაში. მუნიციპალიტეტის გამგებელი დავით ონიაშვილი აცხადებს, რომ სისტემა ისე დამონტაჟდება, რომ ადგილობრივ მოსახლეობას პრობლემა არ შეექმნება. თუმცა ამ ყველაფრის ასახსნელად და ადგილობრივი საზოგადოების ინფორმირებისთვის სოფელში არავინ ჩასულა.
თქვენ მოისმინეთ გორის მუნიციპალიტეტის სოფელ ბუბნევის მოსახლეობის საპროტესტო აქციაზე სიუჟეტი. ისინი წყლის სისტემის გამართვას მოითხოვენ სოფელში. სიუჟეტი გოგა აფცია ორმა მოამზადა. დაუსმენდით პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო, რომელსაც რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიიდან უძღვებოდი ნინო თარხნიშვილი. ხმის რეჟისორის პულტთან კი მუშაობდა ტატო ჯინჯიხაძე. გმადლობთ, რომ გვისმენთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. დარჩით FM-ზე 107.4, ასევე ეწვიეთ ჩვენს ვებსაიტს www.tavisupleba.ge, ასევე მოგძებნეთ Facebook-ზე ქართული ასოებით რადიო თავისუფლება.
Welcome to 30 minutes of VOA Learning English, the voice of America's information service for people learning English. Join us now for our daily magazine show, As It Is, and other programs designed for English learners.
Hello again and welcome back. I'm Jim Tedder in Washington with the program that helps you learn and improve your American English skills. We bring you important and interesting stories every day, and we do it in a way that makes it easy for you if English is not your first language. You will notice that we speak a little slower than normal, and we use fewer words that are easier to understand. Today, we have a special program for you. It is about journalism in the United States and a famous publication that recently made a big mistake. When future reporters are studying in journalism schools, they are often told by their teachers to make sure that they do not become part of the story. In other words, make sure that you just report what happened, but do not become involved with the people in the story. But in this case, what the reporter wrote and later found out that she was wrong became a major news story in itself. In December of last year, a well-known American magazine retracted a major story. The story reported on a sexual attack at the University of Virginia. A student, identified as Jackie, told the reporter a group of students raped her at a fraternity party in 2012. But the magazine later said the story was not true. Katie Weaver joins me to help explain what happened.
The story was called A Rape on Campus, A Brutal Assault and Struggle for Justice at UVA. Rolling Stone magazine published it in November 2015. Reporter Sabrina Rubin Erdley wrote the report. It received a lot of interest. Other magazines, newspapers, and blogs followed with more stories about sexual attacks. The media also discussed other issues related to the report, such as alcohol abuse at colleges and social pressure from student groups. Women's groups and others protested against the actions the report described. Following the Rolling Stone report, Teresa Sullivan, the president of University of Virginia, suspended all activities on campus related to fraternities and sororities. And she asked the police department to investigate the rape incident. But within a week of the report's publication, Richard Bradley, an author and an editor, raised a question. Is the Rolling Stone story true? He asked why the reporter did not interview the victim's friends or the accused rapists. On December 5th, the Washington Post raised more questions about the story. The Post said there was no party on the day of the reported sexual attack, and even Jackie's friends questioned her story.
Publications rarely retract a story. Admitting a story is false can seriously damage a publication's reputation. Rolling Stone owner Jan Winner wanted to learn what mistakes were made in reporting and publishing the story and how to avoid them in the future. So he asked experts at the Columbia Journalism Review, or CJR, to investigate. Rolling Stone's investigation, a failure that was avoidable, was released April 5th. Columbia journalism professor Sheila Coronel wrote the piece along with Steve Cole, the dean of the school's journalism department, and Derek Kravitz, a researcher at Columbia Journalism School.
The investigators' findings were simple. They wrote that the reporter, Sabrina Rubin Erdley, made one major mistake. She based her whole story on information from a single person, the woman who said she was raped. The CJR report noted that Ms. Erdley wrote about three friends of Jackie. She described the conversation the four shared on the night of the reported attack. Ms. Erdley used false names for the friends, but did not identify them as false. Ms. Erdley also failed to explain that the description of the conversation came from Jackie only. Ms. Erdley did not contact the friends to confirm the conversation or learn anything else they might offer. Ms. Erdley also never learned the identity of a single suspected attacker. However, she did partly identify the reported attackers as members of the Phi Kappa Psi fraternity. Ms. Erdley wrote that the attack took place during a party at the fraternity's house on campus. And Ms. Erdley did seek a comment from the fraternity. But the CJR report says the reporter provided the fraternity very little information about Jackie's claims or any details of the story. As a result, the fraternity was not able to provide very helpful information. The Columbia Journalism Review investigation did not blame just Sabrina Rubin Erdley for the story. It also said the editors involved in a rape on campus failed. It said the editors did not urge Ms. Erdley to seek confirmation of Jackie's story. It said they should have demanded that she get more sources. And finally, the investigators wrote that the editors should have blocked publication of the story.
Why did a good reporter make such basic mistakes? Ms. Erdley told the CJR team that she became too sensitive or sympathetic to the subject of her story. She said she believed Jackie's story. She said Jackie was unwilling to provide names and claimed to be frightened for her life. But Ms. Erdley also said she was worried Jackie would withdraw from the story if Ms. Erdley asked too much for additional information. CJR's Sheila Coronel said that concern was a major failing on Sabrina Rubin Erdely's part. Journalists have to be able to break with a subject if they cannot responsibly report on it.
Last month, police ended their investigation of the reported rape. They said they did not find any evidence of an attack at the fraternity house, nor of a party on the day claimed in the report, nor of a member described as the leader of the attack. Phi Kappa Psi fraternity says it will take legal action against Rolling Stone for what it calls reckless or irresponsible reporting. A fraternity statement also says, the group worries that the whole incident might lead some rape victims to fear reporting real attacks. Like the original piece, A Rape on Campus, A Brutal Assault and Struggle for Justice at UVA, the CJR investigation has led to much public discussion. This time, the subject is journalism and the responsibility it carries. I'm Katie Weaver.
And I'm Jim Tedder in Washington. You are listening to VOA, the Voice of America. Coming up, more programs designed for English learners. You can read and listen to our reports and download MP3s at learningenglish.voanews.com. You can learn with us on Facebook, Twitter, and YouTube at VOA Learning English.
From VOA Learning English, this is the Environment and Science Report. Bees play an important part in the growth of crops. About 4,000 wild bee species are native to North America. Other bee species on the continent were imported from Europe to produce honey. Bees also serve as crop pollinators. These pollinators carry material from one plant to another. This helps the plants produce seeds. Farmers became dependent on this bee activity. But for the past 40 years, the native bee population has been decreasing. Since the winter of 2006, many honeybees have disappeared. Scientists call this colony collapse disorder. VOA recently went to the town of Lockford in the Central Valley of California. Researchers there are mixing plants to try to bring back the bees. Margaret Smither Caporal is a botanist, a scientist who studies plants. She leads the Lockford Plant Materials Center. It is one of more than 24 centers around the country operated by the United States Department of Agriculture. The centers are working to rebuild and support healthy ecosystems. For the past several years, Ms. Smither Caporal has planted different kinds of flowers, grasses, and other plants. She is trying to create a combination of plants that bees will like.
On the right, I have a planting of native grasses. And then in the other field, where you can see it's green, we've planted 8 different commercial pollinator mixes.
Life is not easy for bees. They must deal with pesticides and smaller animals that live on or in them, such as bee mites. But the biggest difficulty is the destruction of areas where they live and eat. Jessica K. Crew works at the Xerces Society, a conservation group. She says growth in agriculture industries and the growth of cities have left bees too few natural areas where they seek their food, pollen, and nectar. These two plant substances make up 100% of a bee's food. So Ms. Crew says bees are totally dependent on some kinds of flowers for their survival. Ms. Crew also says humans need bees
to help crops grow.
About 85% of the world's flowering plants require a pollinator, basically, in order to reproduce. In our agricultural ecosystems, about one in every three bites of food or drink that we consume requires a pollinator.
She says honeybees raised by farmers also face problems. She says farmers provide the bees with food that does not give them what they need when crops are not available. She says that damages the health of the bees. But Ms. Cruz says a more serious threat to honeybees is colony collapse.